Αγαπητοί μου χριστιανοί,
χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την σταύρωση ή μάλλον για την σταυρώσιμη και αναστάσιμη Ορθοδοξία. Με άλλα λόγια θα αναφερθούμε με κάποιες σκέψεις σε όλη αυτή τη μεγάλη λεγόμενη εβδομάδα, την οποία εύχομαι ευλαβώς και ευσεβώς να διανύσουμε. Στην παρούσα ζωή μας, σταυρώσιμο και αναστάσιμο, όπως γνωρίζουμε από τη θεολογία μας, συμπορεύονται. Φρέσκα και σαπρά ψάρια συμφύρονται μέσα στην απόχη της Εκκλησίας, όπως μας αναφέρει η Αγία Γραφή. Μόνο εσχατολογικά αναμένεται η τελική κρίση, δηλαδή το πλήρες ξεκαθάρισμα της φλούδας από του καρπού. Οπότε αυτά που θα πω στη συνέχεια θα πρέπει να εκλειφθούν ως λειτουργούντα ταυτόχρονα. Με άλλα λόγια, όλη η Μεγάλη Εβδομάδα, το πένθος, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα συνεχιστεί στη ζωή μας και μετά την ανάμνηση και εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Ακόμα και πνευματικά να αναστηθούμε, εν όσο θα ζούμε σε αυτήν τη ζωή, πάλι θα υποφέρουμε, πάλι θα τύχει να αμαρτήσουμε. Το αποτέλεσμα είναι η λεγόμενη χαρμολύπη. Είναι η διαλεκτική αυτή του λεγόμενου σταυροαναστάσιμου τρόπου ή στυλ ζωή μας. Ας ξεκινήσουμε από την Μεγάλη Δευτέρα, λέγοντας μερικές σκέψεις, παρατηρήσεις, οι οποίες στηρίζονται στην ανάμνηση των μεγάλων αυτών γεγονότων που η Εκκλησία μας τιμά, λατρεύει, σκέπτεται και αναμιμνίσκεται κατά τη μεγάλη αυτή όσον αφορά την πνευματικότητα εβδομάδα, και ταυτόχρονα κάνοντας ορισμένες παρεκβάσεις και αναφορές στη σημερινή μας κατάσταση, τη σημερινή μας κοινωνία, ατομικά και κοινωνικά, δηλαδή εκκλησιαστικά. Τη Μεγάλη Δευτέρα, λοιπόν, ο Πάγκαλος Ιωσήφ, τύπος του Ιησού Χριστού, όπως τύπος υπήρξε και ο Ιώβ, γι' αυτό και συχνά μέσα σε αυτή την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος θα ακούσουμε αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης από το βιβλίο του Ιώβ. Ο Πάγκαλος λοιπόν Ιωσήφ, τύπος του νυμφίου Ιησού Χριστού, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν ενέδωσε στους σαρκικούς πειρασμούς της γυναίκας του Πετεφρή. Αλλά αυτό σημαίνει ότι και δεν ενέδωσε γενικότερα στις σιρήνες της ατομικής ευδαιμονίας και της πολυθεΐας των τότε Αιγυπτίων. Εμείς σήμερα ως πρόσωπα και ως Ορθόδοξος Εκκλησία συλλογικά ενδίδουμε στον πειρασμό της ατομικής μας ή και οικογενειακής μας καλοπέρασης και κοσμικής πολυδιάσπασης. Είναι ένα ερώτημα, διότι πολλάκις βλέπουμε γύρω μας συνεχώς να λατρεύουμε πληθώρα υλικών ή νοητών ειδώλων. Αν η Εκκλησία μας καταντήσει μια άκαρπη σικιά, για την οποία πάλι γίνεται λόγος τη Μεγάλη Δευτέρα και την οποία κατηράστη ο Κύριος δια την ακαρπίαν της, θα την ξηράνει ο Θεός, αυτήν τη σικιά. Εννοώ μία σημερινή εκκλησία η οποία δεν είναι δυναμική, ελεύθερη, δημιουργική και ζωντανή. Αυτό υποδηλώνει βεβαίως και τη δική μας ευθύνη και συνεργεία στην καλλιέργεια της εκκλησιαστικής μας αυτοσυνειδησίας. Διότι όταν λέμε εκκλησία, πρώτα απ' όλα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και βεβαίως υποδηλώνει επίσης και την ακαρπία μιας πνευματικής μας δημιουργίας. Γεωργοί είμαστε όλοι σε αυτήν την καλλιέργεια της σικής. Κληρική και λαϊκή. Αν ξηραθεί αυτή η σικιά, θα φέρουμε λοιπόν ευθύνη όλοι και θα χάσουμε όχι μόνο τους σωτήριους καρπούς της, αλλά και την σκιά της, δηλαδή την προστασία της, δυνάμει της Θείας Χάριτος. Μπορεί να μην φτάσουμε στην τέλεια παραγωγή καρπών μιας τέτοιας ευλογημένης σικής, δηλαδή χριστιανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, αρκεί όμως η εγρήγορση, η συνεχής και η προσπάθεια εκ μέρους όλων μας. Και ερχόμαστε τώρα εις την Μεγάλη Τρίτη. Ο καθένας και όλοι μαζί ως Εκκλησία ανήκουμε και πρέπει να ανήκουμε στις πέντε φρόνιμες εκείνες παρθένες που αναφέρει το Ευαγγέλιο. Αλλά μήπως ανήκουμε στις πέντε πνευματικά μωρές, δηλαδή μήπως δίνουμε βάρος στους τύπους και όχι στην ουσία, που είναι το έλεος, η θυσία και η ανιδιοτελής αγάπη, και αντίθετα δίνουμε βαρύτητα στο λάδι, στις υλικές απολαβές, περισσότερο στην εξωτερική κοινωνική μας δραστηριότητα. Διατηρούμε πάντα αναμένη τη φλόγα της προσωπικής μας πεντηκοστής, αυτήν δηλαδή την οποία ελάβαμε με το χάρισμα, το μυστήριο δηλαδή του Θείου Χρίσματος, ή την έχουν σβήσει οι άνεμοι των πολλών αμαρτιών μας. Ας αναρωτηθούμε και ας απαντήσουμε μόνοι μας στον εαυτό μας. Ο Χριστός παρέλαβε μια πόρνη πνευματικά ανθρωπότητα και την τίμησε κάνοντας την σύζυγό του, μας αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μπορούμε να του είμαστε και εμείς σήμερα πιστοί σύζυγοι? Άραγε λέγει το Ευαγγέλιο, όταν ξαναέλθει ο Χριστός τη Δευτέρα και ένδοξο παρουσία του, θα βρει την πίστη αυτή εις τον κόσμο. Αν από μέσα μας έχει εξοριστεί η αγάπη ακόμα και προς τους εχθρούς μας, τότε πραγματικά δεν του είμαστε άξιοι μαθητές του, όπως ο ίδιος μας διαβεβαιώνει, σύντροφοι, φίλοι και σύζυγοι, και θα μας κλείσει έξω από τον ημφώνα του, δηλαδή από την ουράνια βασιλεία του, όπως κλείστηκαν έξω οι πέντε αυτές μωρές πνευματικά παρθένες. Μεγάλη Τετάρτη. Το μήνυμα της Μεγάλης Τετάρτης, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνοψίζεται στο δίπολο «Σεξ και θάνατος», «Έρωτας και θάνατος», «Αγάπη και θάνατος». Είναι δύο ορόσημα στη ζωή μας για τα οποία πολλοί φιλόσοφοι, ψυχολόγοι και λογοτέχνες έχησαν άφθονο μελάνι και φαιά ουσία για να αναπτύξουν, αναλύσουν και ερμηνεύσουν αυτό το μυστήριο της συσχετίσεως μεταξύ σεξ και θανάτου. Η πόρνη και το μύρον είναι τα θέματα τα οποία πραγματεύεται το κείμενο και η μνημονολογία της Μεγάλης Τετάρτης. Πολλοί από μας αποθούν σήμερα τη μνήμη θανάτου με το σεξ. Προσπαθούν δηλαδή μέσω του σεξ να ξεχάσουν τη θνητή τους φύση. Αυτό το βλέπετε ακόμα και σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας οι οποίοι παλιμπεδίζουν. Η πόρνη, μας γράφει το Ευαγγέλιο, άλυψε τον Χριστό με μύρο που φυσικά το αγόρασε από όλες τις οικονομίες της, αυτές τις οποίες είχε μαζέψει από τις ανήθικες, άνομες, αμαρτωλές πράξεις της. Όπως και πολλές πόρνες, είτε επίσημες είτε ανεπίσημες, αποθούν αυτήν την αμαρτία, είτε την μοιχεία τους, είτε την πορνεία τους, με το να πλένονται συχνά και να αρωματίζονται. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας της ψυχολογίας αυτός, που προσπαθεί ο άνθρωπος, καθαρίζοντας το σώμα του, να ξεπλύνει και την ψυχή του. Δηλαδή, βλέπουμε με άλλα λόγια, εδώ στην προκειμένη περίπτωση της πόρνης γυναικός, η οποία έπλυνε τα πόδια του Χριστού με το πολύτιμο αυτό μύρο και τα σκούπισε με τα μαλλιά της, βλέπουμε το προϊόν μιας αμαρτίας να κατατίθεται στα πόδια του Χριστού. Πραγματικά, αυτή η πράξη, είτε η προσυνειδητή, δηλαδή μεταξύ ασυνειδήτου και συνειδητού, η οποία γένετο, είτε και κατ' επίγνωση ως κίνηση εκ μέρους της πόρνης γυναικός, δεικνύει την εσωτερική της διάθεση να εκβάλει όχι τα ρούχα της, αλλά τις αμαρτίες της, το προϊόν, επαναλαμβάνω, το οικονομικό προϊόν των αμαρτιών της, διότι ήταν πανάκριβο αυτό το μύρο και σε ποιότητα και σε ποσότητα, να το καταθέσει, λέγω, χύνοντάς το στα πόδια του Χριστού. Υπάρχει μία αφήγηση στην Εκκλησία μας, όπου ο Θεός μέσα στην προσευχή ενός μεγάλου Αγίου Πατρός της Εκκλησίας μας, ο οποίος προσευχόταν και είχε αφοσιωθεί ολόψυχα στον Χριστό όλη του τη ζωή και με διακαή πόθο επεθύμησε να επισκεφθεί τον τάφο του Χριστού, και τότε μια εσωτερική φωνή του Χριστού του μίλησε λέγοντάς του ότι δεν θέλω τίποτε άλλο από σένα αλλά μόνο τις αμαρτίες σου να μου καταθέσεις. Το να καταθέσουμε τις αμαρτίες μας στο Χριστό, δηλαδή το να του προσφέρουμε όχι πολύτιμα δώρα, αλλά αυτό το κατακάθι, αυτό το βρωμερό στοιχείο που συσσωρεύεται κάθε φορά στο ασυνείδητο της ψυχής μας, για να καθαρίζει κατά αυτόν τον τρόπο η ψυχή μας. Και φανταστείτε και σκεφτείτε το μεγαλείο αυτού του δικού μας χριστιανικού Θεού, δηλαδή το να μην απαιτεί ό,τι το πολυτιμότερο από εμάς, αλλά ό,τι το ευτελέστερο. Αυτή η προσφορά των αμαρτιών μας στο Χριστό ανακουφίζει φυσικά εμάς, αλλά ταυτόχρονα θάβει και εξαλείφει παντελώς τις αμαρτίες, διότι ο ίδιος αυτός ο Χριστός τις παίρνει επάνω του και τις συνθάπτει μέσα στον δικό του τάφο και μνήμα. Γίνεται δηλαδή ένα είδος γείωσης, όπου ο κεραυνός περνά μέσα από το αλεξικέραυνο και γειώνεται προς τη γη, καθιστάμενος κατά αυτόν τον τρόπο ακίνδυνος για μας. Ο Χριστός νυμφίος κατά αυτόν τον τρόπο υπερβαίνει και το χυδαίο αγοραίο σεξ της πόρνης, αλλά και τον φυσικό βιολογικό θάνατο, γιατί μεταμορφώνει το σεξ σε μια διαπροσωπική αγάπη και τον θάνατο τον μεταμορφώνει σε ανάσταση. Όπως ακριβώς και το μύρο μεταμορφώνει, δηλαδή επικαλύπτει την πτωμαΐνη, δηλαδή αυτή τη θανατήλα, τη βρωμερή αυτή μπόχα, και την μετατρέπει σε ευωδία, αυτή την δυσοδία του σε συμπικότος θανάτου, θανατωμένου σώματος, του πτώματος με άλλα λόγια, του ανθρώπου. Το μύρο είναι το προσωπικό μας χρίσμα, εκείνο το οποίο χρηστήκαμε κατά τη στιγμή του μυστηρίου του χρίσματος αμέσως μετά το βάπτισμά μας. Μας σώζει από τον ψυχοσωματικό και πνευματικό μας θάνατο. Γι' αυτό και το Άγιο Ευχέλαιο συνδέεται πάντοτε με κάποια τυχούσα σοβαρή μας ασθένεια. Χριστήκαμε, λέγω, Χριστή, δηλαδή ευωδιάζοντες πνευματικός, αλλά ήδη και σωματικός, όπως τα λείψανα ορισμένων Αγίων, τα οποία ευωδιάζουν, ή άλλων που μυροβλίζουν. Και αυτό ως πρόγευση της εσχατολογικής μας λαμπρότητας και μακαριότητας, αλλά και καθαρότητας. Διότι όποιοι αποφεύγουν είτε σωματικά είτε ψυχικά την αμαρτία, ευωδιάζουν και σωματικά. Αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου ακροατές, στην Μεγάλη Πέμπτη. Όπως η πρωτόπλαστη, καταπατώντας κι εμείς σήμερα τον αληθινό Θεό, λασπώνονται πνευματικώς τα πόδια μας και χρειαζόμαστε να μας τα ξεπλύνει η Θεία Χάρη του σαρκοθέντος Χριστού, όπως γίνεται με το βάπτισμά μας. Με άλλα λόγια, οι πλήσεις των ποδών των μαθητών υπό του Κυρίου αυτός ο νηπτήρας που εορτάζουμε κατά τη Μεγάλη Πέμπτη επαναλαμβάνει το Άγιο Βάπτισμά μας. Γιατί τα πόδια μας είναι εκείνο το σημείο που έρχεται ο άνθρωπος σε επαφή με τη γη, με το γήινο, με το κοσμικό κτιστό στοιχείο. Είναι με άλλα λόγια τα πόδια μας και τα πέλματά μας το πιο ευαίσθητο σημείο, όπως είναι τα λάστιχα του αυτοκινήτου, το ευαίσθητο σημείο και τα οποία θα πρέπει να φροντίζει ο οδηγός να βρίσκονται σε καλή αρίστη κατάσταση, διότι με αυτά έρχεται σε επαφή προς το οδόστρωμα. Και αν δεν έχει καλή επαφή, στερεότητα με το οδόστρωμα, το αυτοκίνητο θα γλιστρήσει και θα έχουμε ατύχημα ή δυστύχημα. Και αυτά τα πόδια, επειδή στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βάδιζαν ξυπόλυτοι, ήταν το ευάλωτο εκείνο κατεξοχήν σημείο όπου μπορούσε να τα δαγκώσει ένα φίδι. Ο χριστιανισμός και οι πατέρες της Εκκλησίας γενικότερα παραλαμβάνουν την μεταφορά αυτή του δαγκώματος του φιδιού και την μεταφέρουν πνευματικά εις το δάγκωμα του πνευματικού όφεως, δηλαδή του σατανά. Όπως, με άλλα λόγια, αρχιετυπικά, ευαίσθητο σημείο ήταν η πτέρνα του Αχιλλέα. Αλλά και η εκκλησιαστική μας υμνολογία επαναλαμβάνει την πτέρνα, διότι στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρει το λεγόμενο πρώτο Ευαγγέλιο, δηλαδή πρώτη υπόσχεση που εδόθη από τον Θεό στους πρωτοπλάστους μετά την πτώση τους, ότι ο σατανάς, δηλαδή ο απόγονος αυτός του όφεως, θα κεντρήσει την πτέρνα του Υιού της Παρθένου, της Θεοτόκου, δηλαδή της Δευτέρας Εύας. Ενώ ο γιος της Παρθένου θα του συντρίψει την κεφαλή. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί? Σημαίνει ότι αυτό το οποίο κατόρθωσε με το να θανατώσει προσωρινά ο σατανάς τον Χριστό, ήταν σαν να τον κέντησε απλώς την πτέρνα. Αλλά με το να αναστηθεί ο Χριστός, ήταν σαν να του δίδει, του σατανά, ένα συντριπτικό χτύπημα στο κεφάλι, με το οποίο πλέον θανατούται για πάντα εκείνος ο όφης. Αυτήν την ίδια δύναμη μας γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο, δηλαδή της συντριβής της κεφαλής του όφεως, την δίδει ο Χριστός σε όποιον Χριστό με μικρό χ, άνθρωπο, βαπτισμένο και χρειόμενο με το Άγιο Μύρο στο μυστήριο του Αγίου Χρίσματος, έχει βαπτιστεί και έχει χριστεί εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Μπορεί, με άλλα λόγια, να πατεί πνευματικός και να συντρίβει τον σατανά. Και τέτοια παραδείγματα έχουμε άφθονα ακόμα και από μικρές κοπέλες αγίες και οσίες, οι οποίες μπόρεσαν και δάμασαν αυτόν τον διάβολο. Και αυτή την δύναμη την χαρίζει και σε κάθε πιστό χριστιανό, αν όμως προηγουμένως αφήσουμε αυτά τα πόδια μας να μας τα πλύνει από τις ακαθαρσίες, δηλαδή τις αμαρτίες μας, που αυτά τα πόδια έχουν διανύσει, αν λέγω αφήσουμε να μας τα πλύνει, να μας τα ξεπλύνει, να μας τα καθάρει η χάρις του Αγίου Πνεύματος εν Χριστώ. Όπως η πόρνη έπλυνε τα πόδια του Χριστού, έτσι και εκείνος, βλέπουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, να πλένει τα πόδια όλης της ανθρωπότητας στο δείγμα των 12 εκείνων αντιπροσωπευτικά Αποστόλων, Παύλα, μαθητών του. Καθιστώντας κατά αυτόν τον τρόπο τα πέλματα και την πατούσα, άτρωτη στα τσιμπήματα του Όφεως και Διαβόλου. Καθιστώντας δηλαδή το ευαίσθητο σημείο του τότε ανθρώπου, ενώ σήμερα ο άνθρωπος που φοράει παπούτσια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τελείως άλλο διαφορετικό παράδειγμα για να βρούμε ποιο είναι το τρωτό σημείο στον κάθε άνθρωπο, μέσα από το οποίο μπορεί να διεισδύει κάθε φορά ο πειρασμός. Μετά το πλύσιμο των ποδιών και των χεριών, με άλλα λόγια, αφού καθαριστεί κανείς, τότε μπορεί να παρακαθίσει στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού, με καθαρά δηλαδή χέρια και πόδια, αλλά και με ένδυμα γάμου, όπως μας αναφέρει πάλι στη σχετική παραβολή, και να φάει το καθαρό και άσπυλο σώμα και αίμα του Θεανθρώπου, γινόμενος πλέον και ο ίδιος ένας καταχάριν Θεός. Αλλά ένα τυπολατρικό πλύσιμο, όπως εκείνο για παράδειγμα το ψυχοκαταναγκαστικό πλύσιμο των χεριών του Πιλάτου που έπλυνε τα χέρια του όταν παρέδωσε στον όχλο τον Χριστό για να σταυρωθεί, διαφέρει από ένα ουσιαστικό ψυχοπνευματικό πλύσιμο. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια σκόνη και μικρόβια, αλλά με ψυχικές αμαρτίες. Θυμηθείτε εκείνη την καρκινική επιγραφή η οποία υπήρχε έξω από το ναό της μεγάλης της του Χριστού Σοφίας, αλλά και σε άλλους ναούς, νύψων ανομήματα μη μόνο ανόψιν. Το εξωτερικό επιφανειακό νύψιμο είναι πάντοτε φαρισαϊκό. Θυμηθείτε πάλι το Ευαγγέλιο να λέει ο Χριστός προς τους Φαρισαίους ότι εκείνος ο οποίος θέλει να κάνει πραγματική νηστεία θα πρέπει να μην δείχνει ότι είναι κίτρινος και οχρός από την πολλή νηστεία, αλλά να ανοίγει το πρόσωπό του και να φαίνεται πιο ζωηρός και πιο ερυθροπός. Ενώ αντίθετα οι Φαρισαίοι, μολονότι δεν έκαναν την δέουσα νηστεία, εξωτερικά πασαλίβονταν με κερί για να δείχνουν πιο κυτρινοπή και χλωμή, υποτίθεται λόγω της μεγάλης τους νηστείας. Αν η κάθαρση δεν είναι πνευματική και υπαρξιακή και όχι απλώς ψυχική, τότε δεν μπορεί να είναι ριζική και ο άνθρωπος θα διατηρεί ακόμα μέσα στην ψυχή του πνευματικούς επιβλαβείς ιούς. Πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι εάν εξομολογηθούν τα ανομήματά τους σε έναν ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή, θα απαλλαγούν παντελώς από τις υπαρξιακές τους ενοχές. Πολλοί όμως μεγάλοι ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές και ψυχοθεραπευτές ομολογούν ότι το ίδιο τους το έργο λειτουργεί προπαιδευτικά για να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει σε ένα βαθμό αυτογνωσίας και αυτοκριτικής και κατόπιν να οδηγηθεί βαθύτερα σε υπαρξιακό επίπεδο. Γι' αυτό άλλωστε και υπάρχει η σχολή της ψυχολογίας που λέγεται υπαρξιακή ψυχολογία και ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε να μπορέσει να απευθυνθεί προς τον Θεό. Και εκείνος μόνο θα τον αναπαύσει όσον αφορά τις πλέον μύχιες εσωτερικές ενοχές του. Οπότε η Θεία Κοινωνία, εάν ένας άνθρωπος δεν είναι πλήρως και καθαρμένος, θα του αποβεί εις κρίμα και εις κατάκριμα, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, και όχι ως φάρμακον αθανασίας. Σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση, που οπωσδήποτε χρειάζεται μία λεπτή διάκριση και ένας έμπειρος χειρισμός προς τον εαυτό μας και μάλιστα προς την ψυχοπνευματική διάσταση του εαυτού μας, χρειάζεται οπωσδήποτε η επέμβαση της Θείας Χάριτος, διότι δεν είναι δυνατόν ο ίδιος ο άνθρωπος να κατορθώσει να αυτοθεραπευθεί πλήρως με μία έννοια όπως φανταστείτε να έφτανε η επιστήμη σε ένα τέτοιο τελειότατο βαθμό που θα κατασκεύαζε ένα ρομπότ ή ένα κομπιούτερ το οποίο εάν χάλαγε να είχε την δυνατότητα και την ικανότητα να αυτοθεραπευθεί. Δηλαδή αυτό που ονειρεύτηκε η επιστήμη της λεγόμενης κυβερνητικής. Αυτό που λειτουργεί με το λεγόμενο feedback. Αυτή όμως η τέλεια αυτοανακυκλούμενη αυτοθεραπεία δεν είναι δυνατή εις τον άνθρωπον, καθώσον υφίσταται η φυσική φθορά, δηλαδή ο νόμος της εντροπίας. Γι' αυτό και λέμε ότι χρειάζεται η επέμβαση, η παρέμβαση της χάρης του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσει να αλλάξει ρουν η κίνηση αυτή προς την φθορά και να αρχίσει η αντίστροφη κίνηση του ανθρώπου προς την ανόρθωση, δηλαδή προς την πνευματική ανάσταση. Γι' αυτό και ο Κύριος όλη τη νύχτα στον κήπο της Γεθσημανή, πριν την προδοτική παράδοσή του, προσευχόταν με θρόμβους αίματος, δηλαδή με υπερεντατική αγωνία, εξαπατώντας ταυτόχρονα τον διάβολο, όχι βέβαια ότι η αγωνία του εκείνη ήταν θεατρική, αλλά το αποτέλεσμά της εξαπατούσε σύμφωνα με τους πατέρες και την εκκλησιαστική μας υμνογραφία, εξαπατούσε τον απατεώνα, τον διάβολο, ότι φοβάται τον θάνατο. Πράγματι, πριν την αυτοθυσία, την προσωπική μας δηλαδή σταύρωση, εις την οποία μας καλεί η μεγάλη αυτή εβδομάδα να ακολουθήσουμε μέχρι το προσωπικό μας σταυρούστε αυτόν τον εσταυρωμένο Κύριο και Θεό μας και τον θάνατο που υποσχεθήκαμε να συνταφούμε μαζί Του κατά τη στιγμή του βαπτίσματός μας, χρειάζεται η κάθαρση και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Αλλιώς η θυσία μας αυτή δεν νοείται θυσία χριστιανική, αλλά ατομική, εγωική. Και τέτοιες δυστυχώς θυσίες εντός εισαγωγικών βλέπουμε ευκαίρος ακαίρος, καθημερινά σχεδόν γύρω μας. Τέτοιες όμως θυσίες δεν είναι πραγματικά χριστιανικές, ακόμα και ουμανιστικά, δηλαδή ανθρωπιστικά, να είναι ειλικρινής και ανιδιοτελής. Διότι δεν γνωρίζει, επαναλαμβάνω, ο κάθε άνθρωπος σε βάθος μέχρι τον πυθμένα τον εαυτόν του, δηλαδή το ασυνείδητό του. Αν ο Σατανάς σκοτώσει έναν άδικο και αμαρτωλό, με άλλα λόγια, αν στην κοινωνία μας διαβάσουμε στις εφημερίδες ή στα ΜΜΕ ότι κάποιος φωνιάς σκοτώθηκε, αυτό δεν του καταλογίζεται ως παραβίαση του Θείου Νόμου. Αν όμως ο Σατανάς θανατώσει έναν αθώο και άγιο, τότε ο Σατανάς τιμωρείται και ο δίκαιος δοξάζεται από τον Θεό και από την Εκκλησία εις τους αιώνας των αιώνων. Και αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του Ιησού Χριστού. Ο Σατανάς, νομίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος μεν, αλλά Άγιος ο Ιησούς Χριστός, χάρηκε νομίζοντας ότι θα τον βγάνει από τη μέση με τον θάνατό του. Αλλά στην πραγματικότητα έπεσε στην παγίδα, εξαπατήθηκε, όπως λένε οι πατέρες, ο απατεώνας, από τη σοφία του Θεού, η οποία δεν ήθελε απευθείας να στερήσει και την ελευθερία βουλήσεως του Σατανά. Γι' αυτό και έδωκε ως δόλωμα στην ανθρωπότητα τον Ιησού Χριστό να φοράει ανθρώπινη σάρκα και να τσιμπήσει το δόλωμα της ανθρώπινης εξωτερικής σάρκας ο θαλάσσιος εκείνος όφης Σατανάς, αλλά ταυτόχρονα να γαντζωθεί από το αγκίστρι της θεότητος και να αυτοκαταστραφεί. Και ερχόμαστε τώρα εις την Μεγάλη Παρασκευή. Το ερώτημα γιατί υποφέρει ο δίκαιος, αυτό δηλαδή το κλασικό ερώτημα που το ονομάζουμε στη θεολογία θεοδικία, έρχεται η Μεγάλη Παρασκευή, αυτή η κοσμική νύχτα του θανάτου του Θεού, να το απαντήσει. Να το απαντήσει όμως όπως ο χριστιανικός Θεός γνωρίζει και όχι όπως η ειδωλολατρική θεή. Διότι οι ειδωλολατρικοί θεοί πόνταραν πάνω στη δύναμη, σε αυτήν την οποία επικροτούσε και ο Νίτσε, ενώ ο χριστιανικός Θεός πόνταρε και ποντάρει πάνω στην αδυναμία του Σταυρού. Αλλά αυτή η αδυναμία του Σταυρού, δηλαδή της θυσιαστικής αγάπης, κρύβει μεγαλύτερη δύναμη από μια σωματική, υλική ή βιολογική δύναμη. Αυτό το ερώτημα λοιπόν της θεοδικίας Το απαντά έμπρακτα τη Μεγάλη Παρασκευή ο Χριστός. Γίνεται ο ίδιος το θύμα και με την Ανάστασή του καταδικάζει στο εξής τον διάβολο και την αδικία. Με άλλα λόγια, ο Σταυρός του γίνεται από ένα βασανιστικό τιμωρητικό όργανο, γίνεται θεραπεία. Ο θάνατος καθίσταται ύπνος. Ο πόνος καθίσταται παιδαγωγία. Εμείς ως άτομα και κοινωνία γνωρίζουμε άραγε γιατί υποφέρουμε. Και θα πρέπει φυσικά να το γνωρίζουμε μετά την κατήχηση και τον Ευαγγελισμό της διδασκαλίας του Χριστού. Αλλά προπάντων της εμπράκτου διαδικασίας, δηλαδή του θανάτου και της Αναστάσεώς του. Αλλά πολλοί δυστυχώς εξακολουθούν ακόμη να ερωτούν γιατί ο δίκαιος, γιατί εγώ που είμαι καλός χριστιανός υποφέρω. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει όχι μόνο για το ότι δεν γνωρίζουμε, αλλά και για το γεγονός του ότι υποφέρουμε? Το μυαλό μας, η παιδεία μας, οι λαθεμένες μας αποφάσεις, οι παρορμήσεις και τα πάθη μας? Είναι αλήθεια ότι τις περισσότερες φορές πέφτουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θύματα είτε επειδή εξαπατώμαστε και παρασυρώμαστε, είτε λόγω κακών επιλογών μας. Το θύμα όμως και κάθε θύμα δεν μπορεί μόνο του να σωθεί, παρά μόνο αν προσδεθεί, προσκοληθεί σε ένα άλλο εκούσιο θύμα που κατάφερε και νίκησε τον θήτη του. Και έτσι ελευθερώθηκε. Και αφού ελευθερώθηκε αυτό, μπορεί να ελευθερώσει και να λύσει τα χέρια και τα πόδια και των υπολείπων εχμαλώτων. Και στην προκειμένη περίπτωση, θήτης είναι ο Σατανάς και όλες οι σκοτεινές δυνάμεις της αδικίας, της εκμετάλλευσης, της υποταγής, των εκβιασμών, των διαπλοκών και ούτω καθεξής. Μπες μέσα ως ένας κατάσκοπος, σε μια οργάνωση, σε μια τέτοια ομάδα και διέλυσέ τους τα πάντα από μέσα. Αυτό ακριβώς έκανε ο Χριστός. Μπήκε μέσα στο γήπεδο του διαβόλου, έπαιξε μαζί του και τον διέλυσε. Αλλά χωρίς να φαίνεται εξωτερικά ως Θεός, διότι τότε δεν θα τόλμαγε καν ο Σατανάς να παίξει μαζί του, το παίξει εντός εισαγωγικών. Αυτή ακριβώς την πράξη, αγαπητοί μου χριστιανοί, έκαναν οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι λεγόμενοι κατά Χριστόν σαλοί. Εισήλθαν δυναμικά, ακόμα και μέσα στον πιο αμαρτωλό βρώμικο κόσμο, της αμαρτίας, του βούρκου, επίτηδες, για να περιπέξουν και εμπέξουν τον Σατανά, διότι αισθάνονταν δυνατοί εν Χριστώ. Του συγκρατούσε η Θεία Χάρις και εκείνοι δεν έπεφταν ποτέ στην αμαρτία. Αλλά κατά αυτόν τον τρόπο συμπαρέσυραν μαζί τους στην ορθοδοξία και στην ορθοπραξία τους πρώην αμαρτωλούς και τις πρώην πόρνες, κοροϊδεύοντας ταυτόχρονα το τον σατανά. Και ερχόμαστε τώρα στο Μέγα Σάββατο. Αυτό που έκανε ο Χριστός και κατέβηκε στο νοητό Άδη, δηλαδή τον τόπο των νεκρών, κατά το Μέγα Σάββατο, αυτό που ονομάζουμε Σαββατισμό, μπορούμε και εμείς να κάνουμε μέσα στη δικιά μας την ψυχή. Προσέξτε όμως λίγο. Η διαδικασία αυτή του Σαββατισμού περιέχει μια αμφιθυμία. Περιέχει δηλαδή από τη μια πλευρά μια ειρηνική φαινομενικός τουλάχιστον κατάσταση ησυχίας, όπως είναι ένας νεκρός μέσα στον τάφο. Ταυτόχρονα όμως περιέχει και μία φοβερή δυναμική, μία ζύμωση της ψυχής και του πνεύματός μας, με την οποία ο άνθρωπος μεταμορφώνεται, αναζωογονείται. Και μετακινείται τότε αυτό το εμπόδιο που στην ψυχή, στην ψυχική σφαίρα ο Φρόιντ το ονομάζει λογοκριτή, δηλαδή εκείνο το φράγμα που σαν θυρωρός εμποδίζει να ανοίξει η είσοδος του ασυνειδήτου για να βγουν προς τα πάνω και να τα γνωρίσουμε στο συνειδητό μας, εκείνα τα πάθη, τα ασυνείδητά μας και τους λογισμούς μας, τους αμαρτωλούς. Αλλά εκείνος ο λίθος, τον οποίον μπόρεσαν με τη βοήθεια του Αγγέλου, δηλαδή της Θείας Χάρης, να μετακινήσουν οι μυροφόρες, εκείνον τον λίθο μπορούμε και εμείς πάλι με τη βοήθεια της Θείας Χάρης να μετακινήσουμε, ούτως ώστε να γνωρίσουμε τι κρύβει αυτό το ασυνείδητό μας μέσα και να το φέρουμε στο συνειδητό μας. Να το φέρουμε δηλαδή από τον ατομικό μας Άδη, εκείνου του σκότους, εις το προσωπικό μας φως, στην επιφάνεια. Αυτό το πράγμα δεν είναι μία τυχαία δική μου ερμηνεία. Όποιος παρακολουθήσει προσεκτικά την υμνολογία της Εκκλησίας μας, ιδίως του Μεγάλου Σαββάτου, θα διαπιστώσει ότι η προσευχή των τριών παιδών εγένετο μέσα στην κάμινο του πυρός. Προσευχή επίσης εγένετο από τον Ιωνά, τον προφήτη, μέσα στην κοιλιά του κήτους. Ομοίως ψάλουμε πρώτου δεύτε λάβετε φως το ιδού σκοτία, θέλοντας να υποδηλώσουμε ότι και η κάμινος η σκοτεινή αλλά και η κοιλιά του κήτους ήσαν σύμβολα του ασυνειδήτου μας, από τα οποία κατόρθωσαν οι Άγιοι και εξήλθαν. Και μάλιστα οι Άγιοι αυτοί δεν ήσαν τυχαίοι, αλλά ήσαν προφήτες και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και αργότερα στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην μετέπειτα χριστιανική μας παράδοση, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όταν εισήλθαν μέσα σε αυτή την νύκτα της ψυχής και γέμισαν με δάκρυα μετανοίας την ερημική αυτή σπηλιά τους και γνώρισαν το ασυνείδητό τους, πράγμα το οποίο είναι ανώτερο σύμφωνα με τους νηπτικούς πατέρες από του να αναστήσει ένας άνθρωπος έναν άλλο άνθρωπο, οι γνώσεις δηλαδή σε βάθος του εαυτού μας, η αυτογνωσία. Αυτό ακριβώς το γεγονός έκανε και κάνει κάθε πνευματικό, πραγματικά, αυθεντικά πνευματικό χριστιανό, τον καθιστά ανορθωμένη ύπαρξη, ανισταμένη δηλαδή προσωπικότητα, η οποία από τώρα, από αυτή εν εδώ τη ζωή, αρχίζει την πνευματική της ανυψωμένη ζωή για να συνεχιστεί στην εσχατολογική ζωή, όπου θα ακολουθήσει και η σωματική μας Ανάσταση. Γενικό συμπέρασμα. Οι δυσκολίες ξεπερνιούνται παροδικά για να ξαναέλθουν και να ξαναξεπεραστούν μόνο με την εμπειρική βιωματική συσσωμάτωσή μας στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Πράγμα που εύχομαι να πράξουμε και φέτος, όσοι βέβαια αισθανόμαστε ότι είμαστε συνειδητοί ορθόδοξοι χριστιανοί, ώστε να μπορέσουμε να τελειώσουμε τη ζωή μας ορθόδοξα χριστιανικά σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.